Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
HP na boku se tope helicobacter pylori nde boko no tokolobela lelo awa na kati ya bokolongono pe bomoi na Virginie Ndawele kouta Lubumbashi tolanda.
Mingi ebandaka na bomwana pe ekobaka soki mbula epusani to pe ekotungisa bango kino mokolo. Soki lisungi ezwami te ekoki pe komemana ulcère to pe kanser ya estoma.
Nga docteur Christian Kankou Mukendi, nga naza médecin généraliste na ya Fondation Maison Mpungwe na Lubumbashi.
Docteur Chris Alimbo Libiso Bokonolie.
Helicobacter pylori, c'est une bactérie qui est en forme d'hélicoptère. Il y a un hélico. Pylori, pourquoi? Parce que c'est un microbe qui est vendu dans l'estomac. Si on a l'estomac, c'est une zone qui est en pylori.
Bilembo biyende et monanaka na moto, a monani na helicobacter pylori.
Mingi, il se présente sous forme de gastrite. Donc, la gastrite est causée par le microbe qui est battu.
Helicobacter pylori est un microbe. Il y a des gens qui ont été mis en place de microbes. Oyo ezali ko vivre na kati ya estoma ya batu. Boyebi keza milieu moko ezaka acide. Microbe mingi esurvivaka na milieu wana te. Me helicobacter pylori ezali microbe moko o ezali na kapasite ya ko survivre na milieu acide wana mikolo ebele nde siège nango estoma ya batu.
Bavandi ya ngumba ya Lubumbashi bapesi makanisi mabango pona bokono ya HP.
Na yebi bato babila malaja estoma. Basala baloba estoma ezo sala pasi na yebi tene baloba estoma sala pasi mamelaka ma ebele mameli ma ebele bazwi pe miliki sans sucre bameli pe balobi ke esali sa estoma.
Moi, si j'ai eu l'estomac, bon, il s'est plaint d'y avoir un mal d'estomac, mais j'ai cas, exemple, palpant que je n'ai pas eu l'estomac, c'est ça, il y a moi, j'ai eu l'estomac, j'ai 14 ans, j'ai même hospitalisé dans la formation de mon nez, on a le Lubumbashi. Bon, après 4 jours, j'ai eu l'estomac, j'ai eu gastrite, bon, j'ai eu l'estomac, comme j'ai eu l'estomac, normalement, estomac, bon. Alors, depuis où on a... Avant vivre comme un animal, voilà. Tantôt les lois la moquent bien. Deux jours après, mal à l'estomac, mais la maille est belle. Ton pessier qui si, il est qui, kagandengo voilà.
Matin domine bien pensé par vos élèves kokuba kola d'abso anakati abo kolongolo pe bomo yiko uta VO Alingala na Washington na micro Fatou Makala la Alimasi tukutani mokolo malobi.
Iso sango ya Ekolo Congo Démocratique ya Afrique pe a mokili mobimba. Pona bino ba ebozali na Orange, bo mikomisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi pona bino ba ebozali na Vodacom, bo mikomisa na kotinda VOA 2